ዊንተር ኦሎምፒክ ሶቺ ለማዓንተ አርቢ ብወግዒ ጀሚሩ እቲ ውድድር ግን ትማል ሓሙስ እዩ ተጀሚሩ ካብቶም ሓደሽቲ ክልተ ዓይነታት ውድድራት ስፖርት ተኻይዶም ኣለዉ ጂምናስቲክ ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ኣብ ውድድር ዊንተር ኦሎምፒክ መዳልያታት ዘርክብ ዓይነት ስፖርት እዩ ሎሚ ድማ ንፈለማ ግዜ ፊገር ስኬቲንግ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ናይ በረድ ምንሽሕታት ውድድር እውን መዳልያ ዘርክብ ስፖርት ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ዓይነት ስፖርት 10 ሃገራት ጥራሕ እየን ዝሳተፋ ሕድሕድ ጋንታ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ፅምዲ ከምኡ እውን ሰብኣይን ሰበይትን ዝሓቐፈ ሓደ ናይ በረድ ዳንስ ዝሓቐፈ እዩ ትማል ሓሙስ ጸሊም ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ናይ ሶቺ ኦሎምፒክ ፓርክ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፊገር ስኬቲንግ ናይ ውልቂ ውድድር ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ትሩን ኦሎምፒክ ወርቂ ኣብ ሶልት ሌክ ሲቲ ኣብ 2002 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ቫንኮር ኦሎምፒክን ኣብ ክልቲኡ ብሩር ዝረኸበ ሩስያዊ የቭጎኒ ፕላዩሽሽንኮ ድሕሪ እቲ ውድድር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበ ርእቶ ብናይ ሎም መዓልቲ ምንቅስቓሰይ ሕጉስ እየ ንራብዓይ ግዜ እየ ኣብ ኦሎምፒክ ዝሳተፍ ዘለኹ 12 መጥባሕትታት ኣካየደ እየ ድሕሪ 12 መጥባሕትታት ሎም እውን ይወዳደር ኣለኹ ውፅኢት ብዘየገድስ ንዓርሰይ ተዓዊተ ኣለኹ እዩ ዝበለ ዝረኸቦ ውፅኢት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ ገይርዎ ኣሎ ጃፓናዊ ዩዝሩ ሃንዩ ቀዳማይ ኮይኑ ኣሎ ካናዳዊ ፓትሪክ ቻን ሳልሳይ ንዩናይትድ ስቴትስ ወኪሉ ዝተሳተፈ ጀረሚ ኣቦት ኣብቲ ምንሽሕታት ብመውዳቑ ሻብዓይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ ናብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ክንምለስ ናይ ሶሺ ውድድር ብወቅዒ ኣብ ዝተጀመረሉ ኣብ ፊሽት ናይ ኦሎምፒክ ስታድዮም ኣሽሓት ሰባት ተኻፊሎም ኣለዉ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሞንን ሓዊሱ ርእሰ ብሄራትን መራሕትን ዓለም ኣብቲ ስነ ስርዓት ተኻፊሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ገለ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓን ግን ኣይተረኸቡን ሩስያ ኣንጻር ግብረ ሰዶማውያን ብዘውፅኦቱ ሕጊ ኣደዳ ነቐፌታ ኮይናኣላ ናብ ጉዳይ ፀጥታ ክንምለስ ክፍፀም ዝኽእል መጥቃዕቲ ሽበራ ንምክልኻል ልማዓንቲ ዓርቢ ኣብቲ መንደር ኦሎምፒክ ጽኑዕ ሓለዋ ፀጥታ ተጠናኺሩ ኣሎ ፕሬዚዳንት ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶማስ ባች ልማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግን ውድድር ሶቺ ዝተፈለየ ስግኣት ፀጥታ ከም ዘለዎ ምቕማጥ ሚዛናዊ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ሲድኒ ኣቴንስን ከተማ ሶልትሌክን ሓዊሱ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ካልኦት ናይ ኦሎምፒክ ውድድራት እውን ስግኣታት ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ብካልእ ዜና ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ብዘሎ ምስሓብ ንግዲ ኣሜሪካውያን ኣትሌታት ዝፈትውዎ ርግኦ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ኮሃኒ ዝተባሃለ ናይ ግሪክ ርግኦ ፍሉይ ስፖንሰር ጋንታ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ሩስያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ሕርሻ ኣድላይ ናይ ጉምርህ ወረቐት ምስክር ብዘይምቕራቡ ክኣቲ ኣይኽእልን ኢላ ኣላ ዝቕፅል ሰኒ ብካልእ ናይ ኦሎምፒክ ፀብጻብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኹኑ